Jā, tad oficiālā informācija ir, ka nu jau bojāgājušo skaits sasniedz 12 cilvēkus. Jāteic, ka darba tātad turpinās un neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnas ar vien ir gatavībā un mediķi arī nemitīgi tātad ieies gaida šo iespēju varbūt kādam sniegt palīdzību, kuru nes tātad laukā no šīm. Šīs maksimas ēkas, kuriem grūšiem iespējams ir vēl cilvēki. Aprunājos arī ar glābēju pārstāvi Ingu Veteri. Viņi pastāstīja, ka darbi tātad no ārpus, cik mēs redzam, ir šīs te smagās tehnikas vienības, bet iekšpusē ugunsdzēsēji darbus veic ar rokām šos te grūvešus pārcilā, meklējot jaudis zem tiem. Tāpat tās arī... Inga skaidroja, ka šo te atsliecinieku šeit netrūkst un arī pēdējā šajā pusstundā arī, man liekas, kad ir mazliet vairāk cilvēku sanākuši, viņi arī skaidroja, ka viena no meitenēm ar vienu gaida divu savu tuvinieku, kādas ziņas par diviem saviem tuviniekiem, bet nekādas ziņa nav, tātad cilvēki noteikti vēl atrodas zem šīm drupām un darbu veikšanas ilgums ir grūti prognozēt, bet viņi tā kā prognozēja, ka tie varētu noteikt vēl ielikt visu dienas garumā.
Tātad bojā gājušo skaits šajā stundā ir palielinājies par diviem cilvēkiem no 12 uz 14.